hříchem.
Jako fascinace láskou, jo. Nechci teď úplně mluvit jako o Markétě a o fascinace láskou k manželce. To na mě taky občas padne. Nebo tak jako i po těch letech manželství se to taky objevuje. A jsem za to rád a je to krásný, že no, i partnerská láska, manželská láska může zrát jako víno. Už není tak sladký, že, sladká, že jo, to jako to nezralý víno, ale už je správně, jo, správně suchá. Ale zraje. Ale myslím teď tu lásku k Bohu, že opravdu jsou lásku Boží. Jsou chvíle, kdy mě najednou jako zaplaví taková vlna toho, jak je ta láska krásná. Taková fascinace láskou. Fascinace tím, jak to je správně a jak to je úžasné, co to znamená láska. Přichází to z různých směrů. Někdy překvapivě jako zakopnu o tu lásku ve svém srdci. Jo? Že se objeví nějaký projev lásky, já si uvědomím, hele, tak tohle je asi láska, Grulichu, to nemůže být z tebe, to je prostě, to je láska. A najednou mi dochází, když tohle, co cítím vůči někomu z lidí, vůči někomu, komu sloužím třeba, nebo koho potkávám a vidím tam tu lásku, tak mě to fascinuje, o co větší musí být ta Boží láska. Když ta moje, která je jenom prostě malým odrazem té lásky, je tak hezká. Jak je to vzácné, jak je to krásné, co to znamená, že Bůh dává svou lásku do našich srdcí. Jak je to nádherné. Někdy zakopávám o tu lásku, že se nějak dotknu Božího požehnání. A uvědomím si, že Bůh miluje lidi, že dává své dary, že žehná. A zaplavuje mě taková vlna vděčnost je za lásku. Vždycky mě to překvapuje, vždycky mě to strašně potěší, ale tak si to uvědomu, jsem tím fascinován. Bůh miluje lidi. A dokonce i Grulicha. To je neskutečný. Bůh má rád. Je moc hezký, když můžu se dotýkat té lásky, kterou vidím skrze někoho. Je vidím Boží lásku projevenou mezi duchovními sourozenci anebo mezi blízkými v rodině. Jak je to krásné, že se objeví ta láska a vy znovu můžete být fascinováni tím. No tak, a teď tohle to je tak hezký a přitom to je jenom odlesk. Jenom odlesk té plné Boží lásky. Apoštol Pavel byl fascinovaný láskou tady, když psal ten dopis do Korintu. Představte si to, on tam popisuje duchovní dary, trochu jim to musí psát, jako aby v tom dělal pořádek, protože oni byli hodně fascinovaní těma duchovníma darama, tou Boží mocí. A tak jim to musí popsat, jak to má fungovat dohromady. A píše úžasnou kapitolu, důležitou kapitolu, 12. kapitolu do Korintu, kde popisuje to, že duchovní dary mají smysl jenom, když budují společně tělo Kristovo a když jsou zapojeni a nejsou jeden proti druhému a tak dále. A pak najednou, já nevíme přesně, jestli ten dopis, jestli ho psal sám, a nebo jestli ho diktoval, většinu těch svých dopisů diktoval nějakému písaři, tak jestli se propsal k té Boží lásce nebo k té fascinaci láskou, anebo jestli se k ní jako prokázal, jo, že tak kázal o těch věcech a najednou začíná kázat o té lásce. Nevíme, jak si to šlo takhle, on to je jedno, ale najednou vám vyšvihne jednu z nejkrásnějších žalmů nebo básní o lásce v celém písmu a možná vůbec v literatuře, tak se tenhle ten text tak často opakuje na různých svatbách, v různých knížkách, v různých citacích o tom, jaká láska je. To si to vemte. On jako bývalý farizeus, co bývalý, to máte jako s alkoholíky, že jo? Že alkoholik taky není jako bývalý, je už ten, který abstinuje a přišla ta svoboda a moc, ale ještě tam zůstává. A apoštol Pavel byl farizous v tom hezkému, to zůstalo v něčem bývalý snad. A píše jedno z nejkrásnějších písní o lásce. On, který byl tak ovlivněný tím zákonickým náboženstvím, tou snahou bojovat o čistotu židovského náboženství, a to pro něj bylo úplně všechno. On žijící v celibátu. Jo. A píše tam ten text, který se čte na tolika svatbách. Jo, tak pero lítá na papíru a snaží se zachytit ty slova. Je to úžasná báseň. Tak jako mohl by zůstat u toho, ukážu vám ještě vzácnější cestu. Milujte se. Nebo láska je tou cestou. A on tam popisuje celou tu kapitolu. Celou tu báseň tam napíše. A to byl velmi, pergamen byl velmi drahý materiál, že jo. Možná, že mu zbývalo místo, vypíše tam takovou krásnou báseň o lásce. Nejdřív ji popisuje tak tím pohledem, když ji nemám, tak je to všechno zbytečný. Když není, tak je to všechno prázdný. Je to kapitola, která zároveň má mnoho důležitých teologických myšlení, zamyšlení o bodů, strašně důležitých dokonce filozofických zastavení. Ale to jediné, o čem to je, no té lásce. Určitě je v tom kontextu, co říká o té moci a o těch jednotlivých duchovních darech. A teď říká, no kdybych měl ten dar nejvíc, jak je možný, ten dar jazyků ve smyslu mluveného slova, kázaného slova, že bych mluvil nejenom jako dar jazyků, jako modlitbu, ale tak, jak se taky používal ke zvěstování slova třeba u letnicích, že bych mluvil slovo andělským způsobem. To bych chtěl, ne, jako kazatel, že bych prostě mluvil tak, dostal ten dar, že bych kázal jako apoštol Pavel, apoštol Petr o letnicích a ty ostatní a přímo z nebe, jako to potrubí, že by to šlo přímo z Ducha Svatého. A teď bych vyslovoval ty pravdy lidskými jazyky i andělskými. A říká k tomu, ale lásku bych neměl, bude to jenom zvučící kov, jenom ten dutý zvuk. Jenom to zazní, možná to zazní bouřlivě jako zvon, ale pomalinku to jenom odezní. A neudělal to nic, než jenom ten zvuk. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím. Kdybych rozuměl všemu tomu skrytému mezi nebem a zemí. Kdybych měl dar proroctví, že budu mluvit boží pravdy, boží poznání, boží hlubinu, bych obsáhl všechno poznání, tak farizeovi asi o tohle hodně šlo. Obsáhnout všechno poznání a správným způsobem vyslovovat ty boží pravdy. Kdybych tohleto všechno měl a neměl lásku, nic mi to neprospěje. Kdybych měl tak velkou víru, a teď tam říká kristovská slova. Budete mít víru, tak řeknete této hoře a ona se vrhne do moře. A Pán Ježíš to říká vážným a důležitým způsobem, že víra je moc. Že víra je něco, co Bůh dává k tomu, abychom vítězili. A přesto apoštol Pavel tomu dodává, ne, že by mluvil proti takové víře, ne, že by mluvil proti těmhletěm darům, ne, teď předtím říká, jak jsou důležité. A nejvíc mluví o tom, jak je důležitý dar proroctví potom ve 14. kapitole. Ale říká, kdyby to bylo bez lásky, tak je to k ničemu, tak je to prázdné. Tak mi to neprospěje. Nic nejsem. Nejsem nic. I kdybych byl takový divutvůrce prostě, ale neměl lásku, tak nic nejsem. A pak jakoby se dotýkal všech typů lidí, těch, kteří jdou pro poznání, těch, kteří jdou pomoci, pak kteří jdou po skutcích, po těch, jako po té vytrvalosti. To křesťanství, co pořád máte s tou mocí, a tak to se musí projevit nějakou trpělivostí a péčí o trpící a tak dál. A on jim k tomu říká, kdybych rozdal všechno, co mám, všechno dal chudým, udělal takovou úžasnou sociální službu. Všechno udělal. Dokonce sám sebe bych zmařil, bych se obětoval. Ale lásku, kdybych neměl, nic mi to neprospěje. I kdybych se uměl obětovat, tak taky Pán Ježíš o tom mluví, že přece, jak je důležitá oběť, ale jak je možné se obětovat bez lásky. Pán Ježíš tady, nebo apoštol Pavel tady nemluví o takové té lásce, kterou bychom někteří chtěli získat. Takovou všeobjímající lásku ke světu. Jo. Nevím, jestli jste si všimli, ale o tomhle křesťanství úplně není. O tom, když tak je víc buddhismus, o takové té altruistické lásce, že jste tak schopní milovat, že vás fakt jako nikdo nevytočí a že opravdu milujete, protože jste tak zahrabaný do sebe, že vám ty druhý jsou nakonec, jako jste od nich oddělení. Ta altruistická láska usiluje o tuhle vnitřní dokonalost zevnitř, jako že vy jste tou láskou a vy pak jste schopni se povznést na každé zlo, na všechno pozemské a milujete. Jste dokonalým Bohem. Ne, apoštol Pavel mluví o lásce k Bohu a k lásce k bližnímu. O lásce, která je tím vztahem s Bohem a vztahem s lidmi. A pak tam popisuje dál, když se zvlášť někdo, kdo byl vychovávaný podobně jako já, tak najednou ty krásné verše o lásce se začnou nějakým způsobem zatemňovat tím pohledem do nás. A už to se nepřestává být tak hezké. Protože teď apoštol Pavel mluví o tom, jaká láska je. No a my u toho zjišťujeme, že nejsme takoví. Já se musím přiznat, že jsem mnohokrát četl tyhle ty texty a mělo to být pozbuzením k lásce. Ale ve skutečnosti mě to vůbec nepozbudilo. Protože jsem si říkal, no ale tak láska je taková a taková, ale a když ji nemám, tak to asi znamená, že nemám tu lásku. A ta krásná báseň se mi začala pod mýma myšlenkama proměňovat nějaké sebeodsouzení. A je, tak to tady je, že to tak apoštol Pavel popisuje, jaká ta láska je. Láska je laskavá, trpělivá, laskavá. Nezávidí. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá. No to je hrozný, ne? Chlapi se furt vychloubají, nedělají nic jiného celý život, že jo? Tak láska se nevychloubá. Tak je jenom pro ženy ta láska, nebo co? Láska se... Oni umějí taky ženy, ale jinak asi. Láska nejedná nečestně. Láska nehledá svůj prospěch. Láska se nedá vydráždit. Někdo máte klidnou povahu a někdo vás jen tak nevytočí. Někdo jiný nemáte klidnou povahu. A kdokoliv vás vytočí. A je to hned, stačí škrtnout. Je to jako sud s tím střelným prachem, ne? Láska se nedá vytočit, nedá se vydráždit, nedá se naštvat. Teď to čtete a říkáte, no, že jsem včera byl celý den naštvaný. Nedá se vydráždit. A stačí prostě chvíli, kdy děti mají opravdu svůj den. A nebo jste v práci a stále nalážíte na stejného kolegu, stejnou kolegyně. A pořád i ty zvuky dělá stejně. Nebo bydlíte na koleji a A ten spolubydlící prostě dělá ty samý zlozvyky pořád stejným způsobem. Láska se nedá vydráždit. Láska nepočítá křivdy. Někdo to tak má, že nepočítá křivdy, prostě protože má špatnou paměť, jak si nepamatuje. Taková easy povaha. Že nepočítá křivdy, no prostě proto, že na to nemá kapacitu si to pamatovat. Někdo má paměť na křivdy. A třeba by ji chtěl odpouštět. Ale je to tam pořád. Pořád si to pamatuje, ty jednotlivý příkoří, ty nedostatky lásky, který mu někdo dal, ten nedostatek úcty. Nemá radost ze zla, není škodolibá. Raduje se z pravdy. Je to tak, do určité míry tyhle ty verše mohou sloužit jako korekce. A mohou být určitým zrcadlem. Jistě by bylo špatné, kdybychom popřeli ten korigující význam těch veršů. Je to tak. Ale ve skutečnosti rozhodně tyhle verše, přestože mají tenhle ten částečně napomínající rozměr, rozhodně nechtějí dělat to, co se s nimi stává, když je uchopí zákonnictví. Mám zkušenost, že tenhle ten korigující rozměr většinou je velmi složitě aplikovatelný, protože ti, kdo by to skutečně měli slyšet, tak ty to tam čtou, ten korigující rozměr, ale takovým tím způsobem, no jo, láska přece to, ta se nedá vydráždit. A ten můj manžel je furt vytočený. Tak má málo lásky. A najednou tam čtou ty korigující věci, ale o těch druhých. A přitom by právě jim to mělo něco říct. A mnoho z těch, kdo by potřebovali pozbuzení, tak tam právě čtou tu korekci. S pocitem, že oni jsou hrozní, že nemilují, že nikdy milovat nebudou, že nedosáhnou nikdy kvalit téhleté svaté lásky. A nakonec odkládají to, co mělo sloužit jako pozbuzení, odkládají s pocitem viny. A co víc, a to už je skutečně naprosto mimo tento text, s pocitem odsouzení. A tady se stává něco, co písmo rozhodně nechtělo, nemělo říct. Jak si to Satan může použít pro naši náchylnost k zákonnictví, že se tyhle ty verše stanou zdrojem sebeodsouzení. My čteme tyhle ty verše a jediný výsledek z toho je pocit, že jsem hrozný křesťan. Pocit sebeodsouzení. Někdy až zatracení. Pocit, že nemám šanci. Že to nikdy nedokážu udělat. To vzácné, krásné boží slovo si Satan používá k tomu, aby nás ničil. Tak, jak nakonec zkoušel používat boží slovo i vůči Kristu, tak to používá vůči nám. Rozhodně tahle slova nejsou odsouzením. I když do určité míry tam má být ta korekce, do určité míry máme slyšet to, že láska je taková, tak co blbneš, proč jsi tak vytočený? Do určité míry máme tam slyšet tu korekci, ale rozhodně ne odsouzení. Když zjistujeme, že nejsem trpělivý, že nejsem laskavý, když zjistuju, že mám tendenci se vychloubat, že sem tam prostě přichází to pokušení jednat nečestně a nějak si najít tu svoji cestičku. Když mám tendenci pořád jako opravdu hledat to, co mě dá nějakou výhodu, hledat svůj prospěch. Když zjišťuju, jak jsem náchylný k hněvu, náchylný k tomu se vytočit. Když zjišťuju, že mi tak těžko jde odpouštět a že mám tendenci počítat křivdy, když zjišťuju i kus škodolibosti ve svém srdci, když zjistuju, že s tou pravdou to jako někdy jako nechytám, že jsem ztratil úctu k pravdě. Tak to rozhodně není důkazem toho, že jsem nemožný křesťan, že jsem zatracený. Rozhodně to není důkaz toho, že to je, že jsem tak zlej křesťan a už nemám žádnou šanci. Určitě je to možná usvědčení z toho, že moje přirozenost je taková. Že ve své podstatě takový jsem, že ten můj starý člověk, který ještě nějak má vliv na můj život, že se pořád dotýká. Určitě bude to usvědčení z toho, že moje přirozenost je taková. Ale rozhodně to není usvědčení z toho, že bych neměl šanci. Je to tak, že tyto vlastnosti, které tady apoštol Pavel popisuje a je fascinován tou láskou, tak je nepopisuje jako něco, co bychom prostě měli sami o sobě naplnit. Co bychom, když jsme před 14 dny tady měli ten příměr toho kmenu a ratolesty, toho vinného kmenu a těch větviček, tak to není něco, co prostě bychom mohli nějak čerpat ze vzduchu. To není něco, co bychom mohli udělat sami ze sebe. To je něco, co proudí tou mízou, jako ta míza z kmene, jimž je Kristus. A tyhle verše nemají sloužit jako odsouzení, ale jako chvála toho, co přichází skrze společenství s Kristem, co přichází skrze tu mízu kmene, vinného kmene, co přichází skrze Božího ducha. I člověk, který zjišťuje, že není trpělivý, laskavý, nezávidí, že závidí, má tendenci se vychloubat, tak i o nás, o takových křesťanech, kteří víme o téhle té přirozenosti, tak platí to nádherné slovo, že Boží láska už je vylita skrze Ducha Svatého do našich srdcí. To všechno, co vidíme, ty nedostatky, možná dokazují, jak moc ta stará přirozenost zase dostává navrch. Možná dokazují to, že láska v našem srdci má nějaké překážky. Že tam jsou nějaké překážky, proč ta láska nemůže proudit. Ale rozhodně to není důkaz toho, že jsme ztraceni. Vždyť Boží láska byla vylita do našich srdcí skrze Božího ducha. Boží lásku dostáváme. Ten zdroj lásky je tak blízko. Je blízko tebe. Je ve tvém srdci. Je ve slově víry. Je ve Boží milosti. Každý z nás máme naprosto jiné výchozí podmínky, ta láska se projevuje. Někdo má skutečně jako easy povahu, takovou klidnější, takovou laskavější. A tak by se mohlo zdát, že toho Ducha Svatého pobral strašně moc. A ano, možná, že to je nějaký proces a tak, ale možná, že vůbec ne. Že to je určitá taková ta hezká přirozenost a že se víc ta Boží moc projevuje v nějaké té oblasti, kde se to tomu člověku nedostává. Třeba právě v odvaze víry. Možná někdy na někom, kdo má opravdu hněvivou povahu a je to nerudnej chlap, jo. Je prostě hrozný. Tak když se projeví kousek trpělivosti, tak to může být takovým zázrakem té Boží lásky, o které by ta žena nebo ty děti do okolí měly napsat několik básní lásky. Protože to je projev Boží moci, že se najednou u takového chlapa projeví laskavost, naděje, pozbuzení. U někoho dalšího ty rozdíly budou spojeni s tím, ono to velmi souvisí s tím, o čem teď mluvím, že každý z nás máme ty jiné jazyky, tak teď už se dostávám do sféry křesťanské literatury, nakladatelství Návrat, trochu reklamní vložky, knihy Pět jazyků lásky. Každý z nás máme tendenci lásku chápat i vyjadřovat jiným způsobem. A někdo to víc umí skrz ta slova a skrz ty hezký řečičky a tak prostě kazatel, nebo někdo to víc vyjadřuje skrz ty činy, že jo, skrz ty skutky. Je tak jednoduché se začít srovnávat, říkat si, já jsem tak hroznej, že nejsem tak výmluvnej, že neumím o té lásce tak mluvit, že neumím pozbuzovat a tak. A ten druhý si může říkat, já jsem tak hroznej, když neumím prostě zabrat a tak jednoduše se nechám, nejsem tak vytrvalej, tak jednoduše se nechám zvyklat. Tak i v tom jsou rozdíly, že každý máme trochu jiné ty jazyky lásky, jak lásku chápeme, jak lásku vyjadřujeme a proto budou rozdíly mezi námi. Určitě jsou tady rozdíly mezi muži a ženami. Tak když by šlo o ty slova, tak by to vypadalo, že láska je, že křesťanství je víc pro ženy, že jo? Že to je tak jako mluvit o té lásce a ty romantické filmy a tak dál. Je tady mnoho jiných projevů, chlapských projevů lásky. Nevím, jestli je umíme všechny nějak schovat do těch slov. Asi je potřeba dělat ty akce, na kterých je možnost, aby se ta láska projevovala. Ale je tady ta chlapská láska. A tak proto nemá smysl vůbec se srovnávat navzájem. Říkat si, no tak tenhle člověk už je tak úžasný v lásce, já jsem ještě takovej tatar. Teď ty moje výchozí podmínky byly úplně někde jinde než toho druhého člověka. Vždyť moje obdarování jsou někde jinde. A vždyť jsem navíc chlap. Tak to všechno má vliv určitě na to, že se tak jednoduše stanou ty vzácný verše, ty krásný verše, které pozbuzují lásku a vykreslují ten zdroj lásky, že se nám stávají jakoby odsouzením. Máme pocit, já takový nejsem. A takový nikdy nebudu. Já jsem hrozný. Já to nejsem schopný dokázat. Jestliže láska je taková, jestliže je takhle laskavá, trpělivá, jestliže se nedá vytočit, jestliže je plná všech těchto krásných vlastností, no tak to je jenom důkaz, že tu lásku nemám. Není. Znovu opakuju, možná je to důkaz, nebo je to určitě důkaz, že tu lásku nemáš ve své přirozenosti. Kdyby jsi ji měl ve své přirozenosti, Kristus by nemusel přicházet na tuhle zem a nemusel by se za tebe obětovat. Kdyby si tu lásku měl, nepotřebuješ jeho oběť. Nepotřebuješ jeho milost. Budeš už žít jako Bůh. Ano, je to důkaz, že ji nemáme ve své přirozenosti. A možná v tom korigujícím významu těchto slov je to důkaz toho, že ta láska nemá takový vliv, jaký by mohla mít. Že tam jsou nějaké překážky lásky. Že z ní málo čerpáš. Ale rozhodně to není důkaz toho, že ji nemáš. Protože ona už byla rozlita skrze Ducha Svatého do tvého srdce. Asi seš ten poslední, kdo to umí přesně posoudit. Protože i tam, kde už to narůstá, tak těžko prostě teďka si sedneme na zadek a budeme fascinovaný těma projevama, jak jsem dobrý, že miluju. Že jo? To bychom nakonec strávili celý svůj život u zrcadla. Dobrý, tyjo, to je ještě tady. Ještě malinko tady trošku retuš. A výborný. Teď o tom není život, abychom celý život strávili o zrcadla. Potřebujeme zrcadlo, ale je to zrcadlo Božího slova, kdy sám Ježíš nám ukazuje něco, co potřebuje změnit. A není třeba, abychom pořád se kontrolovali, pořád stáli před tím svým zrcadlem a tam trávili svůj život. Ježíš je ten, který nám pravý čas řekne, pravý čas ukáže. A bude to dělat úplně v jiném duchu. Bude to dělat jako když ségra říká nevěstě, že jo. Hele, už ti teče oční stín, tak trošku je potřeba to, malinko si to utří. Nebo když někdo řekne chlapovi, hele, už by to chtělo umýt ty nohy. Už jako, opravdu, už je čas, už přece jenom ten měsíc uběhl, tak už je ten čas. Ježíš nás bude korigovat tím a tím způsobem, jako ten, kdo je na naší straně, jako přítel. Jako ne ten, kdo odsuzuje, kdo dokazuje, že jsme nemožní, že jsme málo hezký a málo hygienicky, málo zakětvení v hygieně. Jako ten, kdo je naším přítelem. Pak, když už věříme, že ta láska skutečně je tady, že je blízko, že je v našem srdci, pak najednou ty verše začínáme číst jinak. Stanou se opravdu chválou té lásky. Stanou se pozbuzením, ne sebeničícím strachem. Čteme stejné verše a přitom roste víra, láska a naděje. Čteme stejné verše a přitom roste pozbuzení. Navzdory tomu, že víme, že jak málo se nám to dostává, že bychom chtěli víc. A přesto to je pozbuzení. Jestliže máme nedostatek trpělivosti, tak čteme o té trpělivosti. A teď se to, no, teď přece Boží láska je trpělivá. Bože, dej mi té trpělivosti. Chci se napít trpělivosti. Je laskavá. Chci se napít. Já žízním po té laskavosti. Nezávidí. Přesně tak. Děkuju za ilustraci. A dcera je taky žíznivá. Když zjišťujeme, že tam znovu prostě roste nějaká touha se vychloubat, nějak dokazovat sobě, světu, jak jsme dobrý, tak napít se toho, že se láska nepotřebuje vychloubat, že už je jistá sama v sobě, je jistá v tom milování a proto se nevychloubá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nevytočí se. Pak apoštol Pavel pokračuje dál v tom textu a najednou se dotýkáš věčnosti. Mluví o úžasných věcech, že láska je něco, co tady přetrvává do věčnosti. Něco, co má moc a sílu. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Tak tady se dotýká těch veršů, které pak řekne nakonec, jako úžasnou definici, že to nejdůležitější je víra, láska, naděje. A nakonec tím spojníkem, nebo to jediné, co z toho zůstane, tak je láska. Je ta naděje a víra, že budou překonány a zůstává jenom láska. Tak teď tady jenom říká, no láska vydrží, láska věří, spojená s vírou, láska má naději. A pak až k tomu, co bude popisovat několik dalších veršů, láska vytrvá. Láska vytrvá až do věčnosti. A teď ve srovnání s tím, co popisoval předtím, že láska ta opravdu nezanikne, proroctví, jazyky, to ustane. Poznání. Jak je pro nás teologii důležité poznání. To bude překonáno. Pro někoho proroctví, pro někoho ta moc, kterou tam vykresloval ohledně té víry, která přenáší hory, to bude překonáno. To všechno je jenom dětské poznávání. Když jsme děti, tak poznáváme jako děti. Když jsme dospělí, tak poznáváme víc. My teď poznáváme jako děti. Ale ta láska už je dotyk toho dokonalého. Teď ta je věčná. Nyní poznáváme jako v zrcadle, jenom v hádance, je to jenom odlesk. Ale potom uříme tváří v tvář. A co uvidíme? Lásku. Boží lásku. Protože Bůh je láska. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mě. Jako Bůh miluje mě. Milí přátelé, bratři, sestry, je možné být fascinovaný láskou. Budeme o ní zakopávat, protože Boží láska se projevuje i tam, kde zrovna jsme zabloudili. Budeme určitě o ní zakopávat ve stvoření a v tom, že se dotkneme té Boží krásy. Budeme o ní zakopávat v požehnání. A znovu bude trkat do hlavy. Mě Bůh požehnal. Asi mě miluje. Budeme zakopávat o lásku v lásce druhých lidí. A přitom to je jenom odlesk. Tak hezký to je a je to jenom odlesk té Boží lásky. Nebojíme se zakopávat i tu lásku, kterou přímo cítíme ve svém srdci, že vidíte, že je skutečně tady nějaký projev lásky. To nemáme ze sebe. Je to jenom odlesk. A přitom to je tak hezký, že jo? A apoštol Pavel fascinovaný láskou popisuje všechny ty její kvality. O tom, jaká ta láska je. A určitě, do určité míry to má být korekce, ale rozhodně nikdy to nesmí, nemá být, nemělo být odsouzením. On to popisuje jako chválu té lásky, jako vykreslením krásy toho zdroje lásky. A pokud v těch verších čteme jenom já takový nikdy nebudu, tak jsme asi víc naslouchali duchu zákonnictví než duchu lásky. Apoštol Pavel popisuje lásku právě z toho důvodu, abychom si znovu mohli ve víře sáhnout na to, že ta moc je tady, je blízko. Je zjevená v Pánu Ježíši Kristu, jeho oběti a je rozlitá skrze Ducha Svatého do našich srdcí. A proto jako větévka zakotvená do kmene, vinného kmene, může čerpat tu mízu, tak my můžeme čerpat Boží lásku. A to pozbuzení lásky končí až v tom nádherném pohledu na to, že tohle je něco, co překoná do věčnosti. To je samotná podstata Boží. Proto je nesmysl to taky chtít udělat sami ze sebe. Bůh je tou láskou. A my u této kapitole zjistujeme jenom, jak víc ho potřebujeme. Ale zároveň taky to, že je daleko blíž, než by se nám mohlo zdát. Amen.